Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Vi har lyst til å løfte frem noen av de gamle episodene som kanskje nye for dere lyttere som har kommet til oss. Og spesielt denne høsten som vi har hatt et så sterkt fokus på kvinnehelse, så har vi, Ingvild, tenkt på en episode som har ligget og luret i bakhodet hele tiden.
Ja, det var faktisk den 16. episoden som vi spilte inn, Mona, og det begynner jo å bli Ja, det gått over 100 episoder siden, men allikevel så velger vi nettopp den. Fordi at for å kunne ha en forståelse for hvor vi i dag, så det så viktig å ha kunnskap om historien. Og det derfor vi har valgt å løfte frem nettopp denne episoden.
En ting at Cecilie Arendt Hansen, som var gjest i denne episoden, beskriver hvordan det var å være kvinnelig medisinerstudent på slutten av 1800-tallet, men også hvordan samfunnet møtte disse modige kvinnene. Det interessant i seg selv, men det gir også en veldig interessant kontekst til det som Camilla har snakket om, for eksempel det som går på hvordan vårt mindset påvirker hva vi gjør. Fordi når vi ser tilbake på hva disse damene klarte å gjøre med sine forutsetninger, så vi så utrolig heldige der vi står i dag. Og vi behøver egentlig ikke være så redd for å tørre.
Nei, det tror jeg kjempeviktig. Fordi på slutten av 1800-tallet så var det da denne lille gruppen med kvinner som var kjempemodige. De utdannet seg til leger, selv om de bare noen få år tidligere var nektet tilgang på lesesalen, og heller ble sett på som reproduksjonsmaskiner. Og i sitt virke så la de altså grunnlag for veldig mye av det som vi faktisk nyter godt av i dagens samfunn, og det litt fint å tenke på. De var medisinske pionerer, og de var kvinnesakskvinner. De var visionære, og de var kunnskapsrike. Og ja, la oss si det sånn at de var modige. Jeg vet ikke om modige men de var pionerer da.
Mm. Og så det jo sånn at vi vet at vi fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder kvinnehelse og utvikling av vår kunnskap og vår evidensbaserte praksis. Men hvis vi tar et liksom lateralt blikk da, på andre ting som skjer i samfunnet, så det også veldig aktuelt å se hvordan kvinner fortsatt kjemper sin kamp for å kunne være etablert i ulike yrker. Jeg refererer til Kode 24 sin sak, for eksempel, om kvinner i tech. Sånn at dette også problemstillinger som vi møter i klinikken i dag, i forhold til hvordan kvinner kjemper for å bli tatt på alvor tross sitt biologiske opphav.
Ja, du skal jo ikke så veldig mange uker tilbake i tid heller. Du nevner jo dette med kvinner i tech, men også utsagn fra kjente psykologer om hvordan kvinner mister sin attraktivitet når de når 40-årsalderen og ikke lenger kall det like fertile.
Markedsverdien.
Og
markedsverdien på mange områder da, har jo endret seg fra kvinner heldigvis opp gjennom historien, og vi heier på at det skal fortsette å endres, og ønsker at denne episoden skal være til kunnskap og inspirasjon for alle kvinner som vil, og at vi skal tørre. God litt!
God litt!
I 2019 så kan vi si til våre døtre at du kan bli akkurat hva du vil. Men de mulighetene som har kommet til oss, de har blitt fremkjempet av sterke kvinner i generasjoner før oss. Historien om de kvinnelige pionerene i medisinen, det har nå blitt til en bok, og det en fascinerende historie. Forfatteren selv også en pioner. Faktisk så var hun tidlig ute med å gi oss helseopplysning på internett via lommelegen.no, og har også vært medforfatter på legevaktshåndboken, som som en bibel å regne for de turnuslegene som vi kjenner. Og det har hun gjort sammen med Kåre Moen. Men i dag så det Cecilie Arendt Hansen, som forfatter og nettopp har gitt ut en bok om kvinners historie i medisinen. Altså den tidlige historien, og denne boken har allerede blitt nominert til kritikerprisen for årets beste bok i sakprosasjangeren. Vi så glad og stolte for å ha deg på besøk her i studio, Cecilie. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Tenk at du ville komme til oss i din travle hverdag.
Det vil jeg veldig gjerne, for jeg vil veldig gjerne fortelle mer om det jeg har funnet ut. Og jeg tenker at det og det har også vært mye interesse for det innholdet som i boka som jeg har skrevet om. Mange ulike folk interessert i å høre mer om de første kvinnelige legene. De som interessert i historie, de som opptatt av likestilling, de som jobber i helsevesenet. Så hit vil jeg veldig gjerne komme.
Nå det kanskje sånn at vi skjønner mer hvem vi når vi vet hvor vi kommer fra.
Jeg tenker det, og jeg tenker derfor så tenker jeg at kunnskaper om historie så viktig for å forstå hvor vi befinner oss i dag. Det har nemlig vært noen før oss, og det mange rettigheter som kjempet frem, og kanskje gir oss også et utgangspunkt til å forstå i hvilke retninger vi går.
For de som ikke kjenner deg da, vi kjenner jo til hva du har gjort, men hvem du, Cecilie?
Ja, hvem jeg? Jeg litt over 50 år, og så jeg lege på Oslo Universitetssykehus, og leder en poliklinikk der. Jeg psykiater, jeg har vært allmennlege før, og så jeg hele veien vært forfatter, vært opptatt av å skrive ting som jeg tenkte har vært viktig både for leger og for et allmennpublikum. Det har stort sett vært medisinske bøker, og så skrevet for barn og ungdom. Men denne gangen har jeg gått tilbake i historien og skrevet til grunn av min første litterære sakprosabok om et historisk tema.
Som ikke har blitt løftet fram i dagens lys egentlig før nå. For de vel liksom glemte pionerer, disse kvinnene.
Ja, og det et veldig interessant poeng. For hvorfor vet vi ikke noe om dem? De har jo faktisk vært med på å påvirke vår historie. Ikke bare kvinnehistorie, men hele nasjonens historie. Og det handler jo antagelig om hvordan historien skrevet, hvordan man har tenkt om hva som viktig å hente frem. Og mye av den, hva skal vi si, klassiske medisinhistorien, den har jo handlet om hvem som var professorer og hvem som hadde høyere stillinger innenfor helsevesenet.
Så hvis vi da skal bli dratt litt tilbake i tid da, til 1800-tallet, som jo der du starter, hvor det hele starter.
Ja.
Hvordan ser Norge ut da? Kan du male litt for oss? Hvor det vi befinner oss?
Hvis vi for eksempel går tilbake til begynnelsen av 1880-årene, og jeg tenker at 1880-tallet et utrolig interessant tiår i norsk historie, det da det skjer. Da blir de politiske partiene dannet. Regjeringen Selmer blir dømt i riksrett, og parlamentarismen blir innført. Altså det begynnelsen på demokratiet. Tog og telefon og elektrisk strøm funnet opp og blir i økende grad tatt i bruk. Norge jo et fattig land, en av de fattigste I Europa. Men både ute I Europa og I Norge så har legene begynt å operere med antiseptiske teknikker. Det var jo et veldig viktig gjennombrudd, og de første bakteriene oppdaget. I Norge så bor det 2 millioner mennesker på begynnelsen av 1880-årene. Henrik Ibsen har jo nettopp da publisert et dukkehjem, og så kommer gjengangere. Amalie Skram skrev Karens jul, jeg vet ikke om det noen som husker den, hvor en fattig tjenestepike fryser ihjel på dammskipskaja sammen med sitt nyfødte barn. Mm. Det var en krass samfunnskritikk av forholdene. Christian Krohg også malte og skrev om Albertine. Norsk kvinnesaksforening blir stiftet. Og det brytninger I det norske samfunnet, men kvinnesaken den får oppslutning.
Mm. Og denne generasjonen av de første kvinnene da, innenfor medisinen, for det ikke så mange av de?
Nei, det ikke så mange av de. Det som da skjedde var at på Stortinget, så ganske tidlig I 1881, så ble de opptatt av at hvorfor har ikke vi kvinnelige leger I Norge?
Mm.
Det fantes nemlig I de fleste europeiske land og I Amerika. Så det spørsmålet ble reist, og et samlet storting ønsket at saken skulle utredes snarest. Så gikk spørsmålet over til universitetet, fra departementet over til universitetet, og det medisinske fakultet. Men medisinerne, vet du, de ville jo ikke ha kvinnelige leger. Så de skrev etter lang trenering en erklæring om at Skal jeg lese litt?
Gjerne.
Kvinner har ikke tilstrekkelig helse eller nervesystem til å tåle medisinstudiet. Riktignok finnes det unge damer I andre land som har bevart sin kvinnelighet etter vitenskapelige studier, men det unntakene. Regelen vel den at kvinner der kommer inn på disse åndslivets felter, der liksom av naturen ikke anvist til dem, taper deres kvinnelighet, av deres intelligens utvikles på bekostning av deres gemytsliv, så at man ofte får det inntrykk, at det ved kvinner av denne art noe abnormt. Så sånn var motstanden mot kvinnelige leger. Den kom jo innifra, fra medisinerne selv.
Mm.
Så gikk det en runde til I Stortinget, og så ble det vedtatt. Og da ble det vedtatt at universitetet skulle åpnes for, I alle fag, ikke bare medisin. Men det var medisin de første kvinnelige studentene begynte på, hovedsakelig, litt på andre fag også. Og så begynner da noen få å utdanne seg. Og jeg har da sett på de første som ble utdannet, nemlig på slutten av 1800-tallet, ble ferdig på slutten av 1800-tallet, og det 19 stykker.
Mm. Tenk deg det, det ikke så mange, men likevel det viktige kvinner for det moderne Norge.
Ja, de var så viktige fordi at de fikk en enorm symbolkraft. Altså kvinnesaksorganisasjonene fulgte jo disse få kvinnene med, de sekunderte dem. Altså de skrev om dem og hentet dem frem, ikke sant? For det var jo på en måte det ultimate symbolet på at kvinnesaken var I ferd med å lykkes.
Mm.
Og det handlet ikke først og fremst at noen få kvinner skulle forbli leger, men det handlet om at den kvinnelige delen av befolkningen skulle få leger av samme kjønn.
Mm.
Det var kvinnesakskravet, og det var også et internasjonalt kvinnesakskrav. Og så regnet man med at hvis man fikk kvinnelige leger, så ville man få et annet fokus innenfor den operative medisinen, og det fikk man også.
Mm. Altså, jeg måtte jo lese meg litt opp da, på 1800-tallet. Nei, jeg husker veldig godt et dukkehjem fra ungdomsskole og videregående og diverse, men allikevel, teoriene rundt kvinnekroppen på 1800-tallet, det konstruerte kanskje en kvinne som ikke helt hadde kontroll over egen kropp, og med Sigmund Freud og ja.
Ja, her det masse, ikke sant?
Ikke sant?
Men det som I hvert fall som har gjort seg gjeldende, som jeg finner igjen I både motstanderne og egentlig støttespillerne,
ja.
Det den voldsomme troen på at menn og kvinner, I hvert fall sånn følelsesmessig og intellektuelt, var motsetninger.
Mm.
At kvinnen var føyelig, mens mannen var bestemt. Kvinnen lo seg påvirke av følelser, mens mannen evnet å ha opprettholdet sin dømmekraft, uansett hva han ble utsatt for. Altså, ja, at de hadde komplementære liksom, egenskaper, det var det en sterk tro på, og det trodde nok mange I kvinnesaksmiljøet også. For det de tenkte var at når kvinner slipper til, så kommer de med sine kvinnelige, typiske kvinnelige egenskaper, og det handlet om humanisme, medmenneskelighet, at man var fredsfremmende, at man var antimaterialister, altså sånn, så ville ulike bransjer og felt bli farget av de kvinnelige verdiene.
Mm.
Dette var gjengs tenkning.
Mm. Mm. Oh, ja, nei, det det utrolig interessant å høre. Hvordan var det du valgte fram disse legene da? Det var jo 19 stykker som...
Jeg tenkte at jeg må begrense prosjektet mitt litt, for dette, ellers så holder jeg på resten av livet, og det blir, flyter ut. Så jeg tenkte at vel, jeg må velge meg en gruppe å følge, og da tok jeg de som var utdannet på slutten av 1800-tallet, til og med 1900. Og så tenkte jeg at også må boken strekke seg I et gitt tidsrom, for jeg kan heller ikke ta liksom veldig langt utover. Så jeg har holdt meg fra begynnelsen av 1880-tallet til rundt 1915. Så det mine, ja, det slik jeg rammer stoffet inn, da. Mm. Selv om det har noen tematiske utløpere altså, som går litt lenger.
Ja. Mm. Ja, det definitivt muligheten for en bokserie her.
Ja.
Men tilbake til altså selve prosjektet, jeg leste en artikkel om deg, at du tok artium, så hadde du forventet en oppgave om Cecilie Thoresen.
Ja, Cecilie Arends Hansen som videregående elev da, i 1982. Jeg var så, på den tiden så var det mye sånn spekulasjon om hva som skulle komme til norsk stil. Og da var det akkurat 100 år siden Cecilie Thoresen hadde tatt eksamen artium, som det heter. Og jeg tenkte, åh, det kommer helt sikkert, det var jeg helt sikker på, det var liksom, nå det 100 år siden. Og så tenkte jeg også sikkert litt sånn, ja, hun heter Cecilie, og jeg heter Cecilie, og her det sammenhengen. Og så jeg forberedte meg på det. Så kom det ikke. Og liksom tenkte jeg, hva som feil her? Men det tror jeg sådde et frø. Mm-hmm. Altså, det gjorde meg oppmerksom på en historie. Og så har moren min, som delvis bodde I Trondheim som barn, fortalt litt om Marie Holst, som var en av de første kvinnelige legene, og som praktiserte I Trondheim, og som ble gode venner med min mors familie. Da. Og som gjorde et sterkt inntrykk på dem, og hun hadde liksom en høy stjerne, så det hadde jeg med meg litt. Ja, så jeg har gått og tenkt på dem, også da jeg studerte og senere da jeg praktiserte, at hvordan kan det ha vært å ha vært pionerer og ha stått imot den motstanden og allikevel fått såpass stort gjennomslag for alt det de fikk til, altså hvordan får man det til?
Mm. Det noen historier som har berørt deg, eller noen kvinner der som har berørt deg mer enn andre? Eller det sånn alle sammen samlet der, bare helt fantastisk?
Nei, de er ikke helt fantastiske. Alle, jeg tenker at dette jo 19 individer, og de har sine feil og mangler og fordeler og fortrinn. Men jeg tenker det nok noen enkelthistorier, enkeltpersoner som berører mer enn andre, selv om alle har vært pionerer, vil jeg si, på hver sine felt. Da. Det for eksempel en som heter Marie Kjølseth. Hun kom fra Toten og vokste opp der, men da hun var 12 år gammel, så hun bestemte seg for at hun ville ha mer utdannelse, og da måtte hun reise hjemmefra til Hamar for å gå på middelskole, som tilsvarer ungdomsskolen.
12 år gammel.
Og
det bestemte hun seg for selv?
jeg tror hun var sterkt influert av sine foreldre, som var venstrefolk, og som ønsket at kvinner skulle ha utdanning, for søsteren hennes fikk også utdanning, nemlig. Og så etter det, så reiste hun til Kristiania for å kunne gå på videregående, som de fikk jo ikke gå på offentlig gymnas på den tiden, så de gikk på sånne private artiumskurs, og det var jo dyrt. Så for å liksom utnytte tiden, så kortet de tiden fra 3 til 2 år. Og så tok hun artium, og så begynte hun på medisin. Og hun var så liten og tynn at hun ble frarådet til å studere medisin, rett og slett, for at man tenkte at hun ikke ville greie det. Det hørte hun ikke på.
Så heldigvis. Bra. Heldigvis, ja.
Og hun ble da kliniker og spesialist i kvinnesykdommer, og hun underviste og holdt utrolig mange populære foredrag, og hun var sosialt engasjert, og arbeidet mye på sånne gratis poliklinikker for kvinner. Hun ble forsker og gjorde et stort arbeid som hun fikk Skjeldrups gullmedalje for, et arbeid på nyfødte barn for å beskrive utviklingstegn hos nyfødte. Og hun ble engasjert av departementet for å undersøke fødehjem i andre land, fordi at fødselsforholdene i Norge var ikke så bra for mange. Og det skyldtes blant annet at det var en enorm trangboddhet, særlig i byene på denne tiden. Så der hvor kvinner fødet, der foregikk hele familiens liv. De bodde gjerne på ett rom. Og så kom det jordmor, og det var jo ikke noe, dette var jo ikke hverken romlig sett eller hygienisk noe godt for hverken den fødende eller for det barnet som ble født. Så flere kvinnesakskvinner, og deriblant Marie Kjølsøt, i sterk grad bevirket at man fikk kommunale fødehjem. For å bedre fødselsforholdene, men også for å gi opplæring til den som nettopp hadde fått et barn. Hun var også med på å revidere jordmorutdanningen, og var også tidlig ute med å si at jordmødre, de bør etter en uke dra hjem til den som har født for å gi mer opplæring, for å se hvordan det gikk med barn, mor og barn, og var tidlig egentlig ute med veldig mange ting. Og så må jeg si at Marie Kjølseth har vært en viktig bidragsyter til vår tidlige stemmerett for kvinner. Så hun er en viktig person, og tilbake til det dere spurte om helt å begynne med, hvorfor er ikke disse kjente? Det er jo helt utrolig at Marie Kjølseth står det ingenting skrevet om. Hun har påvirket vår historie.
Ja, for man kjenner jo igjen da barselomsorgen sånn som den er i dag, da.
Ja, ja.
Med hjemmebesøk og ja.
Ja, og hun påvirket for eksempel ekteskapsloven, som jeg skal forklare det. Hun og flere kvinneleger, og flere kvinner egentlig, ønsket at kvinner skulle få bedre beskyttelse mot overføring av kjønnssykdommer. For det som ofte skjedde var at man giftet seg med en mann som for eksempel hadde syfilis fra før. Det var jo en livsfarlig sykdom, og det førte også til at barn kunne bli født med syfilis. Så de hadde drev utredningsarbeid, og ekteskapsloven ble faktisk forandret akkurat slik Marie Kjølseth ønsket, og det står fortsatt. Det står i vår nåværende lov.
Hva er det som står der? Kan du bare...
Der står det at dette er jo opplysning
ja, det er det.
Generelt, at den som gifter seg må oppgi om en har en smittsom sykdom, smittsom kjønnssykdom, og slik at den man gifter seg med, skal få opplysning om hva det vil si, hva det betyr.
Ja.
Ja.
Fantastisk. Hvordan fant du ut av dette da, Cecilie, siden ikke det står så mye om Marie og disse andre kvinnene i historiebøkene fra før?
Det har vært et stort arbeid. Og et møysommelig arbeid, og et veldig fantastisk morsomt arbeid. Og det har jeg har jo vært i veldig mange forskjellige arkiver, 25 arkiver egentlig, for å prøve å finne svar. Og så har jeg lest i masse gamle aviser og gamle tidsskrifter. Dette finnes på Nasjonalbiblioteket, så har man det på mikrofilm. Og etter hvert også digitalisert noe av det. Så jeg har vært i universitetsarkivet, det har vært et viktig arkiv, og jeg har vært i forvaltningens arkiver. Jeg har vært i Katja Anker Møllers arkiv, det har også vært veldig viktig for Katja Anker Møller, som var en av forrige århundrets store sosialreformatorer. Hun var jo engasjert for de kvinnelige legene, Så har jeg lest mange brev. Det finnes også en del arkiverte brev på Nasjonalbiblioteket fra, til eller fra de første kvinnelige legene. Og så har jeg intervjuet slektinger. Det finnes og noen eldre pasienter. Og det finnes jo fortsatt, det jo det fascinerende, det lever fortsatt mennesker som husker noen av dem. Altså, ja. Det ikke lenger siden.
Nei, ikke sant?
Ja, og så har jeg gjort et, noe som jeg tror var lurt. Jeg leste gjennom nesten 30 årganger av noe som heter Nylende, som var Kvinnesaksforeningens tidsskrift. Og der fant jeg mange spor. Ikke slik at jeg kan stole riktig på alt som står der, for at det var liksom skrevet med ja, veldig farget da, men det ga meg hint om hva som skjedde, sånn at jeg, hvis det står at ja, nå debatteres ekteskapsloven, så oi, og det skjer nå, ja. Da kan jeg liksom, da kan jeg gå inn i juridiske dokumenter, eller kan gå inn i stortingsprotokoller, eller finne liksom videre opplysninger om det som skjedde.
Virkelig sånt nøstearbeid.
Ja, og veldig morsomt.
Ja, litt detektiv rett og slett, men ja, jeg leste også en artikkel, Cecilie, hvor du også sitter og arbeider hjemme hos deg selv. Du har en liten arbeidsstabbur i hagen.
Ja.
Så fantastisk det høres ut.
Ja, det er det. Virginia Woolf, som var jo en stor forfatter fra 1900-tallet, hun skrev at kvinner som skal skrive må ha a room of one's own.
Ja.
Og da vi var på jakt etter hus for mange år siden nå da, så sto dette lille stabburet der, og så tenkte jeg, der er det.
Der er det.
Her må vi bo, og der kan jeg skrive.
Mm.
Og det har det blitt.
Ja, man tenker jo, nå skal jeg ikke generalisere på noe som helst måte, men du er jo veldig kreativ, da.
Jeg har hatt stor glede av å skape forskjellige ting.
Mm.
Det har jeg hatt, ja, og har.
Og så har du vært tidlig ute, sånn som med lommelegen og ja, denne legevaktshåndboken, som Mona så fint innledningsvis sier at det er jo en bibel for turnusene.
Ja, jeg har, da vi skrev legevaktomboken, så var det var vi selv i turnus,
ja.
Som turnuskandidater.
Det var noe dere savnet.
Det var noe vi savnet.
Ja.
Og så traff jeg jo Kåre Moen da, som jeg har hatt et langvarig samarbeid med, og vi tenkte at vi prøver. Så, ja, så setter man i gang, og så blir det noe ut av det. Det, blir jo, det er jo også en del prosjekter som ikke blir noe av. Altså, sånn er det, ikke sant? Man tenker på ditt og datt, og så er det liksom noe som man kjenner at oi, her er det noe å forfølge, dette har substans. Det, og så får man backing. Altså, universitetsforlaget den gangen sa, dette tror vi på, fortsett, ikke sant? Og da er det inspirerende og fører til videreutvikling.
Har det kommet noe, altså er det noe som virkelig gir deg, kommer det noen oppfølger, eller er det noe videre nye prosjekter på gang?
Akkurat nå så har jeg mer enn nok med å, jeg er jo litt rundt over foredrag og sånn, ja. Så jeg følger opp kvinner med begavelse for legevirksomhet. Det har jo vært et stort prosjekt. Det har i grunnen tatt 6 år. Så det er godt å hvile litt etter et stort arbeid.
Jeg la det synke inn.
Ja.
Jeg blir så nysgjerrig på titlene, Cecilie.
Ja.
Kvinner med begavelse for legevirksomhet. Fordi det du refererte til i det første svaret fra universitetet, når de skulle utrede mulighet for kvinner skulle få lov til å studere, så ga de absolutt ikke inntrykk av at den setningen kom fra universitetet. Hvor har du funnet dette?
Godt poeng. Den kom ikke fra universitetet. Universitetet har jo sjeldent ligget i front av en samfunnsutvikling, i hvert fall ikke da. Så, og dette her er på en måte skismaet mellom embedsmannsstaten som embedsmennene styrte egentlig Norge, og den begynnende parlamentarismen og det demokratiseringen som skjedde, dette at vi fikk partier og at Stortinget fikk mer å si. Så Stortinget ønsket at vi skulle ha kvinnelige leger, men 7 medisinske professorer fikk stoppet det. Det var i 1881. Og så tre år senere, i 1884, så har denne riksrettsdommen vært. Og det betød at regjeringen måtte forholde seg til Stortinget. De folkevalgte tok revansj, egentlig. Og da var det den samme stortingspolitikeren, en som het Livius Smith, som første gang reiste spørsmålet om kvinnelige leger. Han ga seg ikke, og reiste det igjen. Og i hans prosedering, eller argumentasjon overfor Stortinget, hvorfor vi skal ha kvinnelige leger, så sa han at det er et stort tap for samfunnet at kvinner med begavelse for legevirksomhet er blitt henvist til kvaksalveriets enemerker. Ja. En liten nasjon som vår må vite å utnytte sine talenter hvor enn de måtte finnes.
Mm.
Så det var en del av hans argumentasjon, og han var virkelig en pådriver, og han var en konservativ politiker faktisk, altså moderat konservativ. Han, da partiene ble dannet, så gikk han inn i Høyre. Men han var liberalist egentlig, og veldig pragmatisk, mm. og en kvinnesaksforkjemper.
Ja, så jeg vil også sette det stempelet på han, som umiddelbart, og hylle at han fikk dette gjennom. Det er jo fantastisk, for det, på dette tidspunktet, og frem egentlig til at disse første kvinnelige legene var utdannet og drev virksomhet, så hadde de jo ikke stemmerett.
Nei. Så i deres tidlige yrkesår, så hadde de ikke stemmerett.
Nei.
Det er ganske spesielt. I 1901 så fikk de kommunal stemmerett. Da fikk en del kvinner som hadde inntekt kommunal stemmerett, mm. og de kunne også få stemmerett hvis mannen tjente tilstrekkelig, altså ektefellen. Det var naturligvis en stor seier. Og da fikk vi også en kommunepolitiker som var lege. Hun het Martha Persen og praktiserte i Stavanger. Og hun ble valgt inn i kommunestyret i Stavanger, og fikk også gjort der mye for folkehelsen og mot i tuberkulosebekjempelsen og, hun, og for ernæringsopplysning. Så i Stavanger, så Stavanger kommune har hedret henne, og de har oppkalt en vei etter henne. Og på huset der hun bodde, så står det en sånn blå minneplakett. Her bodde doktor Martha Persen,
ja.
Lege og kommunepolitiker. Hun satt også i formannskapet, faktisk. Det var tidlig.
Mm.
Men dette med ernæring og folkeopplysning, hvordan nådde disse kvinnene ut med denne opplysningen på denne tiden? Mediene var jo litt annerledes da enn nå.
Mediene var absolutt litt annerledes, og jeg kan for eksempel, altså gi et eksempel, det er Caroline Steen. Caroline Steen var dansk faktisk, hun var født i København. Faren hennes var professor i matematikk. Han ville ikke at kvinner skulle ta utdannelse. Så hun ble først fri da han døde, og da var hun litt opp i 30-årene. Da reiste hun til Norge, hvor hun hadde nære slektinger, og begynte å, ikke direkte studere medisin, for hun hadde jo ingen bak, altså hun måtte ta ungdomsskoleeksamen først, så måtte hun ta artium, så kunne hun begynne å studere medisin, og hun var veldig opptatt av helseopplysning og ernæringsfysiologi, og formidlet masse sentral helseopplysning gjennom kvinnetidsskrifter. Altså, det var et tidsskrift som het Urd, og så var det Husmoderen, og så var det Nylende, og så var det ulike, altså lærinnetidsskrift og tidsskrift for sykepleiere og så videre. Og det gjorde hun i både norske, danske, svenske, til og med i finske tidsskrifter, skrev hun. Mm. Og så skrev hun noe som en viktig kokebok sammen med Henriette Schönberg Erken, som var en, som ble jo vår store kokebokdronning. Og den heter Kokebok for skole og hjem. Og den solgte altså i over 100 000 eksemplarer. Det var liksom fantastiske opplagstall.
Mm.
Og der brakte hun inn masse anatomi, fysiologi, kunnskaper om kjemi, om smittevern, om mange ting. Så var det en lege som satt på gjerdet og ergret seg, og han het Olav Johan Sopp. Han hadde nemlig også opplysninger, ambisjoner som folkeopplyser innenfor ernæring. Så i en anmeldelse han skrev om Schönberg Erkens stor kokebok i 1914, så skrev han i Morgenbladet. Jeg var ikke så fornøyet med alt I hennes første kokebok som hun skrev I Kristiania, sammen med en eller annen kvinnelig lege. Jeg husker ikke mer hva det var for et vesen. Det var ikke noe et navn at hjemme på. Ja, det fikk han seg til å skrive, og Morgenbladet, enda verre, synes jeg, trykket det.
Mm.
Det var jo et angrep.
Et vesen.
Et vesen.
Mm.
Tenk å bli redusert til det. En suksessforfatter.
Mm.
Og så kan man jo tenke, hvordan kan det ha vært for Caroline Steen og for de andre kvinnelige legene I den motstanden de opplevde? Det har jeg tenkt mye på. Hvordan orket de? Hvordan klarte de det? De ble jo angrepet fra kolleger, ikke sant? Fra sine egne. Og jeg tror at det som gjorde at de... Jeg tror nok I utgangspunktet at dette ikke var alt for sensitive personer.
Mm.
For det, jeg tror det et lite utvalg der I utgangspunktet. Og så var kvinnesaksideologien... De hadde en veldig sterk dedikasjon gjennom den, og så hadde de et samhold legene imellom, men også med mange kvinneorganisasjoner egentlig. Kvinnesaksorganisasjoner, men også sanitetsforeninger, altså foreninger som var opptatt av sosiale spørsmål. Sånn at de hadde egentlig en rik backing, og det tror jeg forklaringen på at de holdt det ut og bli kritisert på den måten som Caroline Steen ble offentlig.
Mm.
Ja, det fascinerende, og det jo egentlig like aktuelt I dag som det var den gangen. Dette med kvinner som støtter kvinner for å løfte frem både kunnskap og kvinner som har lyst til å gjøre viktige jobber.
Ja, og jeg tenker sånn, offentlig kritikk, det jo så antidemokratisk, altså på sånne antidemokratiske måter da, det skjer jo I dag også. Det ser vi jo på kvinnelige politikere, eller kvinner som uttaler seg, kvinner med innvandrerbakgrunn, altså hva slags forferdelige skjellsord og kommentarer de mottar I mye større grad enn menn som ytrer seg gjør for.
Ja.
Det noe mer du vil trekke frem, Cecilie, I forhold til, før vi hopper over til da, nåtiden? For det jo den gang da som så mye viktig skjedde med disse kvinnene som vi kan lære av.
Jeg har lyst til å si det at da de kvinnelige legene slapp til, så ble de en ressurs for samfunnet. Og det viser jo hvordan en frigjøringskamp faktisk, når den lykkes, kommer veldig mange mennesker til gode.
Mm.
Det synes jeg et sentralt poeng, fordi de første kvinnelige legene, de hadde et annet blikk. De tenkte annerledes, de var farget av den tidlige kvinnesaken, med begeistring og idealisme og optimisme, og kanskje litt naivitet, men de fikk også til veldig mye, fordi de gikk uforferdet inn I store folkehelseoppgaver, reservasjonsløst og uten betaling, og de gikk for eksempel inn I feltet ugifte mødre, såkalt uekte barn, som var et forferdelig drama I tiden, og et godt stykke inn på 1900-tallet.
Mm.
Der var det sånn at, særlig I byene da, hvor det kom flyttende til mange kvinner, så ble disse barna gitt bort, satt bort, og I stor grad døde faktisk. De ble vanskjøttet og døde, og noen ble også myrdet. Det jo et, dersom vi ikke kan tro at det tilhører vår moderne historie, men den innsatsen der handler jo om å oppgradere menneskeverdet, oppgradere kvinner og barns menneskeverd.
Mm.
Så det var et helt konkret arbeid, men det underliggende handler jo om noe som veldig visionært og større.
Mm. Så hvordan det, ja, hvis vi drar parallellene til nåtid?
Ja. Hvis jeg ser på min egen profesjon da, så nå det jo da 70% omtrent av de som begynner på medisinstudiet I Norge, jenter, kvinner. Så der har det skjedd en stor utvikling. For da disse kvinnelige, de første kvinnelige legene studerte, så var de 4%.
Mm.
Det jo et voldsomt sprang. Så man kan komme til å tenke at nå alt snudd på hodet. Og noe jo snudd på hodet. Altså, det studentantallet tyder jo på det. Men hvis man ser litt nærmere på hva blir kvinnelige leger i dag? Hvordan går det?
Mm.
Og her finnes det noen tall, men ikke så veldig mange. Men det jeg har funnet, som jeg har fått fra Legeforeningen, det at hvis man ser på professorater, altså høyest opp i det akademiske hierarkiet, så det bare 20% kvinnelige professorer i medisin.
Mm.
Og det mer enn etterslepet skulle tilsi, fordi det har jo vært flere mannleger før, og professorer jo litt eldre, sånn at man, det en større gruppe å velge det ut ifra.
Mm.
Men dette en skjevfordeling som ikke bare kan forklares med det.
Mm.
Og det gjelder i enda større grad professor 2-stillinger. Og så har jeg sett på leger som blir ledere, der ser man det samme. Ikke så mye på ledere på lavere nivåer, men hvis du går opp i hierarkiet, så det uforholdsmessig mange menn.
Mm.
Og så finner man det samme i kirurgiske fag, særlig noen spesialiteter, sånn som spesialiteten generell kirurgi. Der det bare 16% kvinnelige leger, faktisk.
Mm.
Så det står ting igjen.
Mm. Absolutt. Og dette må jo også gjenspeiles i forskningen, da, tenker jeg.
Jeg tenkte på forskning på
kvinner og barn, for eksempel, eller på kjønn, da.
Ja. Nå vi kanskje på et felt som jeg ikke vet all verdens om, men jeg har i hvert fall lett etter spesifikk forskning på hvorfor det kjønnsforskjeller.
Ja.
Og det det veldig lite av.
Mm.
Men det finnes litt på hvorfor kvinnelige leger velger som de gjør, og litt på barrieren, eller konflikten å stå mellom altså, krav på arbeidsplass og ønsker om å følge opp hjemme. Og det kvinnelige leger plaget av, men ikke mannlige leger, viser det seg. Men så det mye forskning som utenlandsk, og det ikke direkte overførbart til norske forhold, for eksempel amerikansk forskning, for det så på store kulturforskjeller. Så jeg skulle gjerne hatt mer forskning på akkurat disse tingene.
Mm.
Ja.
Ja, i utlandet så skjer det jo andre ting på medisinstudiet. Du kom opp med en liten referans i sted, Ingvild.
Ja, at i Japan i 2018 så var det noen store hemmeligheter som ble avslørt på medisinstudiene. At de hadde drevet litt karakterfusk for å holde andelen av kvinnelige medisinstudenter nede i 30%.
Forferdelig og forhistorisk, ja.
Mm. Og det var da i 2018, ikke sant?
Mm.
Så vi har jo fortsatt en lite stykke igjen å gå, disse kampene våre, de
og så tenker jeg at det
jo ikke avsluttet.
Det ikke avsluttet. Og det noe vi kan lære av historien til de første kvinnelige legene, så det den bevisstheten de hadde. Altså, mm. De var liksom, de fulgte veldig nøye med. Fulgte med hvis det ikke var representasjon av kvinner i noen utvalg eller kommittéer. De fulgte med på forvaltningens avgjørelser og politiske avgjørelser, naturligvis. De hadde en veldig årvåkenhet, og den, tenker jeg, den kan vi lære av i dag også, for ingenting statisk.
Mm.
Og til og med goder som som vi har fått, kan bli satt under press.
Mm.
Så jeg tror man skal være på, bevisst, følge med, og se på hvordan de håndterte dette.
Og at det nytter, da.
Og at det nytter, ikke sant?
Mm. For det det jo virkelig et bevis på.
Ja.
De startet fra ingenting og se hva de har fått til, og hva slags ringvirkninger det har for, for helse, folkehelsen i dag.
En stor kvinnesakspolitiker som heter Gina Krog, hun sa til Marie Spangberg, som var den første kvinnelige legen, da ble det holdt offentlig fest. Når den første kvinnelige legen ble utdannet, så holdt kvinnesaksforeningen invitert til offentlig fest. Så stort var det.
Mm. Det var ikke det medisinske fakultetet.
Nei, det kan jeg si. Da var det forbigått i stillhet, og tilsvarende i medisinske tidsskrifter og sånn, gikk et ord. Men kvinnesaksforeningen feiret, og Gina Krog uttalte at Marie Spångberg, nå går du i først i et tog av kvinnelige leger som skal komme. Så hun var jo veldig forutseende, og nå i vår tid så det blitt et tog.
Mm.
Ja, så det var sant. Men, så de brøt virkelig barrierer, men ja.
Så fantastisk, og jeg tenker i den motstanden med den motstanden i samfunnet og med hele altså, veien de brøytet opp, det utrolig motiverende for å faktisk reise seg opp og kjempe litt for de sakene som viktige for kvinner nå også.
Helt enig.
Mm.
Det helt. Cecilia, tusen takk for at du kom i studio i dag, og vi gleder oss til å lese boken fra perm til perm for å lære mer om disse kvinnene som kjempet frem både medisinsk hjelp og at kvinners posisjon i samfunnet og utdanningssystemet, det ble ryddet vei for av disse fantastiske damene.
Mm.
Hvis vi vil vite mer om deg, Cecilie, hvor kan vi finne deg?
Da kan man gå på Cappelen Damms hjemmesider. Det heter cappelendam.no, og der er det et forfatterregister, og det er også register over bøkene som gis ut.
Mm. Kvinner med begavelse for legevirksomhet.
Vi er sikre på at det er mange som kommer til å bli inspirert av den boken, faktisk. Og det bør jo egentlig inngå i pensum på legestudiet. Akademia er jo veldig glad i historie, og dette er viktig historie å ta med seg.
Det synes jo jeg også.
Mm.
Gratulerer og lykke til i forhold til prisen som du er nominert til.
Tusen takk.
Hvis du likte denne episoden, kanskje du har en liten spire i din nærhet som lukter på legeyrket eller er interessert i å vite hvor historien vår kommer fra. Del gjerne denne episoden slik at flere kan få vite om den fantastiske jobben kvinnene på slutten av 1800-tallet gjorde for å rydde vei for oss andre.
Takk for i dag. Yeah.